Татарстанда фермерлар үз жерләренең уңдырышлылыгы өчен борчылганда, иген кырлары янында, урманнарда янгыннар чыгу очракларына әзерлек эшләре бара. Быел былтырга караганда янгыннарга каршы чаралар күпкә көчәйтелер дип көтелә. Тулырак итеп Резидә Әхмәтвәлиева сөйли.
Узган елдан айырмалы буларак, бу елны республиканың 4 төбәгендә 3-нче төр янгын сүндерү станцияләре булдырылды. Аларда янгын сүндерү җиһазлары да, янгын сүндерүчеләр дә артыграк. Республика буенча аеруча янгын куркынычы янаган районнарда 18 янгын сүндерү станциясе эшләп килә. Алар аркасында Татарстанда узган елны урман янгыннары башка регионнарга караганда азрак булды, ди Урман хуҗалыгы министрлыгының дәүләт күзәтү бүлеге киңәшчесе Рамил Шәхетдинов.
Бик күп пожарлар булмасын өчен хәзер теге штабы үзебездә и күрше регионнарны да теге пожарлар, урман пожарлары булса сүндерер өчен бездә 4 бел иштрабыз, алла берсә 4 ПХС 3-нче типы дип атала инде. Анда ул более монда ха не ул берсе Сабада, берсе Пригородное лесничество, берсе Койбыске лесничество, берсе Лениногорское лесничество, нита. Нига, ну, кертулган инде, планга кертулган. Пожарно-химические станции, деп, ол, не, дырысын айтканда, ол теге урман хужалыклары ішін, біздің, узы біздің урманда теге сүндерер ішін, урман утларын сүндерер ішін, емін, это ПХС, деп аталан, пожарно-химические станциялар теге нетелер, иштырылған. Олар, ол чиста, біз урмандағына сүндерабіз, теге нелеріне, шул. Ол ПХС-лар, икінші типылар, олар, теге неда, бітін, ну, каждый районда почти что, теге, находят, нетелер. Пожар торында киля, например, куядыр айтадар, или там этот телефоннан аркылы, или где-то, алар сразу шагалар и вакытында сүндерәләр. Вот безнең шул бикни зур урынга куелган дип әйтергә була инде. Ә менә хәзер бу шул не хәзер менә шушы ПХС икенче типларны да вообще хәзер күтәрер өчен аларның рольләре неме хәзер тагы без дополнительно этот тагы 4 ПХС третьего типа монда уже машиналары, техникалары бик күп инде монда теге нига икенче типка караганда да да кешеләр саны да бик күп и алар ел буена эшли торалар, җәйди дә кышлый да алар нидә телевидениедә һаман теге нидә информационный теге радиоларда, газеталарда без чыгып нитәбез, үзебезнең сайтка куябыз информацияларны.
Рамил Шәйхетдинов әйтүенчә, янгынга каршы чаралар үткәрүгә Татарстаннан да, Русиядән дә акча күп бүленә. Алар янгын сүндерү станцияләре биналарын төзекләндерү, аларны җиһазлар белән тәэмин итү өчен тотыла.
Акча бик күп инде этот үзебезнең кабинет министрлыклардан да бик күп бирелә, Россиядән дә монда ничек дип әйтергә, чиста гына дип әйтеп булмый инде, вот шуның хәзер эшләдек дип, потому что монда акчалар безнең бит хәзер нәрсә? Вот бик күп акча бирелә безнең теге ПХС 3-нче тип, теге 4 ПХС нәме, анда бит хәзер аларны техника белән оснащать итәр өчен, анда бит хәзер нилер машиналар, пожарные машиналар ниттек алдык име, анда тракторлар алдык бик күп, анда хәзер теге насосные станциялар, анда бик күп әйберләр алынды. Хәзер анасын шул ха ул техникаларны кая булса унаштыра кирәк бит инде. 4 шушы вот 4 урында хәзер зданияларын теге ПХСК теге кабинет министры акча бирде, теге ремонтируйте итәр өчен. Ну, акча кирип тора инде, и без по мере поступления не та без инде освоит итеп киләбез. Монда бит әле еще тагы безнең бит профилактика бик тоже бик не зур урында дип әйтергә була. Бүтән дигәннәрдә чагыштырганда бик күп яңгырлар безнең бит кырдан кирәләр, нигә вот на теге ае машиналар узып китәләр, анда кайсы теге папиросы, сигаретлар ташлыйлар, сүндерелмәгәннәр, шуннан теге үләннән кабынып китеп
урманга
керә дигән. Менә шуларны булдырмас өчен безнең тоже, ну, минераль полос дип аталган, минерализованный полос, это устройство и уход. Анда безнең 3816 километр безнең устройство нитлегән, каралынган быел. И 6700 километр теге шул былтыргыларны теге чистартырган, ну, уход за ними теге стеннән тагы бер тапкыр үтәбез, чтобы теге шул минерализованный полос аркылы теге үләннән җанып килә торган янгын теге урманга узмасын өчен. Аннан соң теге безнең 400 гектар ни бар контролируемое выжигание дип атала инде ул теге үзебезнең кешеләр үзебезнең машиналарны куябыз да и үләнне яндырабыз теге самый шул үлән керә торган җирләрдә, ну самый төбе запасный җирләрдән инде.
Янгыннар чыгу ышыракларына янгын сүндерүчүлөр да, жыхазлар да жетерлик деп саналса да, урмандарны күзөтүп жүрөргө урманчылар жок диярлик. Узган жылны янгыннар чыгуунун бир себеби да нак шундадыр, Амир Шахидинов.
Там элек директорлар биздин и лесничилар эми бар. Директорлар 30 эле, лесничилар, ну, 25 инде ухаман тиги кичине я зорая дегендей хазыр биздин директорлар орнунда руководители лесничий деп атала. Директорлар ха биздин бүттүлөр, андай деген сөз жок. Анын орнунда хазыр руководители лесничий деп аталалар, утурып калды. А лесхоз деген сөз лесной хозяйство эми элек. Хазыр биздин шо икеше икеге бөлүндү инде биздин лесхоз деген не организация деп айтырга була инде икеге бөлүндү. Ол участковый лесничий да биздин бүтө структура участковый лесничий, помощник лесничего, мастер леса и лесники. Вот кимеде биздин вот лесниклар самый основной структура, которая теге нейде лесниклар ха битти. Да, анын орнунда биздин ха мастерлар. Мына ха мастернин теге леснику 1 гектарга ул анда күн буйна тугуланы, ну, ауыр болса да уланы теге компактный болмаса, мисалы бир улан бәрбер уланы айлана бузадыр. Азыр мастернин орташа где-то 3000 4000 гектарынын теге обходы анага уже это айлана бузырга бу битим майданларны урман теге урман майданларын бик ауыр. Шунун үчүн теге тиги бик надежда ха биздин халыклар көрсөт, тиги бизге сотовый телефондор бик көп.
Алар хабар итти.
Алар хабар иттирге гана ышанып каласым келе инде.
Узган жылны 4 тапкыр янгынга каршы махсус режим иглан этилген иде. Бу жылны исе 25 апрелден 15 майга кадар мындай чара өткөрүлдү. Анын кысаларында исе урмандарда ушаклар ягуу тыйыла. Бу айрыкча бейрем вакытында халыктын урмандарда жоопсуз болмоо үчүн иглан этиле. Июнь айында да мындай чаралар өткөрүлөр деп күтүлө. Бүгүнкү күндө исе Татарстан жерлиги урмандарында элеге янгындар чыгуу ушаклары күзөтүлө.
Татарстанда урман янгыннарына әзерлек эшләре барышы белән Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды. Азатлык радиосы.